De asemenea, un om a cărui inimă bate foarte mult pentru lucrarea de misiune în spitale este fratele Cornel Avram, care este membru în comitetul echipei de misiune și evangelizare, de asemenea responsabil cu lucrarea din spitale în județul Mehedinți, mai bine zis în orașul Turnul Severin. Întrebarea este, ce strategii folosiți în transmiterea Evangheliei?
Dacă vorbim de strategii, putem să vorbim de strategii la modul general pe care le practicăm în toate echipele.
Și anume, care sunt?
Și anume, din punct de vedere organizatoric, suntem formați din start să avem o echipă care se ocupă de copii. Copiii celor care sunt evangelizați, copiii din vecinătate, copiii, nu neapărat copiii din biserică. Avem de asemenea echipe care le formăm ad hoc, care merg să ajute bătrâni în necazuri, ori că le ducem mâncare acasă, chiar dacă sunt credincioși sau necredincioși, chiar dacă sunt frați de noștri sau nu, îi ajutăm la lucruri din gospodărie, în limita timpului.
Deci lucrurile generale, sunteți parte de organizare, deci asta e un alt lucru general?
Da, deci avem o echipă de cântăreți care nu e neapărat fixă, la care tot timpul se poate adăuga ceilalți care sunt poate pentru prima oară sau de care putem să ne lipsim fiind prinși în alte activități. Păi avem o echipă în principal care se ocupă de ei în cadrul evangelizărilor de seară. Deci în urma evangelizării stradale, toată lucrarea zilnică se termină dintr-o evangelizare care are loc într-un anumit punct, care poate să fie la un frate sau în curtea unui vecin sau în curtea bisericii, dacă există. Și acolo avem organizați încă din start câțiva frați care au mărturii, frați care mânesc cuvântul, frați care sunt dedicați exclusiv pentru predică. Avem o echipă de frați cântăreți, de asemenea, care sprijină lucrarea. Asta la modul general.
Și la modul particular? Sau
ca
specific?
Și particular, am ținut cont de foarte mulți, nu neapărat foarte mulți, care poate sunt mai timizi și nu neapărat folosind strategia asta pentru cei mai timizi, am gândit că e necesar să ajungem și în spitale. Și mai ales gândul meu a fost de la început, de când mi-a venit gândul acesta în urmă cu vreo 6-7 ani, să mergem în spitale și să ducem oameni din spital cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, să-l facem conștient cât de important este Biblia și ce șanse are, ce perspective are cu Biblia în mână.
Dacă tot vorbim de strategii particulare, efectiv ajunge să discutați cu fiecare pacient sau numai cu pacienții care vă acceptă?
Așa a dat Dumnezeu că în spital toți oamenii sunt dispuși să asculte cuvântul Domnului. Am avut foarte puține cazuri de respingere și procedăm într-un anumit fel. Trecem pe la fiecare bolnav și îi aducem câte un mic pachetel cu ceva dulciuri cu fructe sau sucuri și îi dăm și o Biblie și poate unii acceptă Biblia pe motivul că îi dăm acest pachetel. Deci nu asta este important, dar pe oameni îi facem conștient de Biblia pe care o punem în mână. De multe ori avem cerințe chiar din partea bolnavilor să le cântăm. Unii au cerut să ne rugăm cu ei și gândul acesta și lucrarea aceasta mi se pare deosebită pentru că și sunt și mulți tineri care văd lucrarea asta cu entuziasm și căutăm să nu solicităm tot timpul aceiași tineri.
Prin rotație. O altă strategie particulară.
Deci m-am amintit, nu știu exact cum să procedeam celelalte grupe, dar am fost în multe cazuri cu mâncarea care ne-a mai rămas de la prânz sau nu neapărat ne-a rămas, am pregătit-o mai.
Deci aici putem să o încadrăm în latura socială.
Da, da. Noi am încercat să nu rupem socialul sau ajutorarea de evangelizare.
Exact.
Deci am văzut că oamenii sunt mult mai deschiși și chiar dacă cuvântul Domnului ne spune să ajutăm mai întâi pe frați, totuși îi ajutăm și pe cei care nu sunt neapărat frați, dar cei care credem noi că au perspectivă să apropie de Dumnezeu și afară de asta, săracii sunt săraci. Și cred că prin acest procedeu totuși arătăm că suntem lumină.
O altă strategie particulară mai aveți? Deci am înțeles, spitale, partea socială.
Tot în cadrul spitalelor am format de multe ori câte o echipă, mai ales din surori, care merg la secțiile de pediatrie sau maternitate și stat de vorbă cu femei care au avut traume, avorturi și lucruri de genul acesta, sau copii bolnavi, copii cu handicapuri, și sunt convins că e un mare folos pentru acești oameni și mai ales pentru mame care știu ce înseamnă să fii mamă, știu greutățile cu care se confruntă o mamă și știu cum să mângâie o mamă care, din motive diferite, a trecut prin avorturi sau stări din astea traumatice, aș spune.
Chiar faceți o treabă grosavă, mai ales că aveți încadrate toate departamentele, și copii, și maturi, și bătrâni, și de toate. Și cred că veniți mai îmbogățiți dumneavoastră, cei care mergeți în misiune, decât cei de acolo, de la fața locului. Dumnezeu să vă răsplătească și de asemenea să motivați cât mai mult tineri de a se implica în aceste lucruri. În lucrarea de misiune și evangelizare, cântarea are un rol foarte important, deoarece foarte mulți oameni se întorc la Hristos datorită unor versuri sau datorită unei linii melodice a unei cântări, și de aceea avem informații la cald direct de la persoana care se ocupă de departamentul de muzică, și anume fratele Doru Iancheș. Cum vă alegeți cântările?
În lucrarea de evangelizare, pentru că rămânem în acest subiect, e foarte important mesajul cântării. Trebuie să exprime pocăință și să cheme la pocăință. Trebuie să fie predominant mesajul, ritmul, armonia, instrumentația, volumul. Asta trebuie doar să fie o parte mică din tot mesajul cântării. Dar predominant trebuie să fie mesajul și să exprime. Există cântarea, mai întâi trebuie să vorbească sau să vorbească celui care cântă, și dacă cel care cântă are o inimă de evanghelizare sau evanghelist, atunci are efectul dorit. Trebuie să ținem cont unde cântăm.
Și când cântăm. Dar când cântăm. Haideți să venim un pic la cântare, la muzică, să vedem care sunt criteriile. La ce vă uitați efectiv în momentul în care spunem cântarea asta este foarte bună pentru evanghelizare?
Mesajul trebuie să vorbească mai întâi clar și tot ceea ce este pe lângă mesaj trebuie să fie compatibil cu mesajul. Că poate să fie două lucruri care se bat cap în cap și atunci efectul nu și-l are. Cântarea nu mai are efectul dorit de evanghelizare.
Ce părere au despre muzica creștină? Fac vreo diferență între muzica creștină și muzica, să o numim noi așa, lumească?
Pot să dau un exemplu. Din ultima evanghelizare eram într-un spital în orașul Nehoiu și cu mai mulți frați, pentru că am ținut cont că suntem într-un spital, am început să cântăm cântările care erau adecvate pentru mesajul evanghelic într-un spital, și oamenii care au venit acolo au spus parcă sunt un cor de îngeri. Dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Întotdeauna trebuie să vedem efectul cântării prima dată la noi și după ce îl vedem la noi putem să-l dăm mai departe ca ceva bun.
Ați avut vreodată vreo experiență în care ați spus ok, la cântarea aceasta trebuie să renunțăm?
Da.
De mult. Ce?
Nu erau compatibile. Ori muzica nu era compatibilă cu mesajul cântării, ori direct cu evanghelizarea, sau cuvintele nu erau compatibile cu mesajul.
Și ce reacție au avut cei din grup?
Când e o decizie, trebuie respectată.
Deci, într-adevăr, Dumnezeu să vă dea înțelepciune de sus, ca de fiecare dată când alegeți cântările, să fie cântările potrivite pentru oamenii care îl caută pe Dumnezeu. De asemenea, deosebită bucurie să vorbesc cu persoana care acum 16 ani a făcut parte din primul grup care s-au gândit la evanghelizarea României, sau mai bine zis a porții sudice a României, și anume cu fratele Nelu Slibus, care este responsabil principal de această lucrare. Să revenim la începuturi. Cum erați organizați atunci, adică în 2003?
Mai întâi vreau să spun că mă bucur foarte mult de această ocazie și la început eram puțin. Acum suntem mai mulți și ne bucurăm de faptul ăsta că Duhul Sfânt, Dumnezeu a mișcat inimile oamenilor și Biserica a înțeles valoarea acestei lucrări. Eu nu mă consider chemat special la lucrarea de evanghelizare. Nu sunt un adevărat evanghelist, dar se primește cuvântul din Biblie că Dumnezeu face de râs lucrurile care sunt prin lucruri care nu sunt. Și cam așa se potrivește la mine lucrul ăsta. Deci eram puțin și nu știam prea multe. Ne-am strâns, am studiat din Scripturi, animați de gândul și porunca lui Dumnezeu, am început să gândim, să plănuim. Am avut la început două planuri, după ce am considerat că e necesar să ne implicăm într-un fel. Și aceste două planuri suna cam așa. Primul a fost, organizăm o lucrare în țară, un grup de frați. Am avut viziunea asupra județului Buzău. Așa a venit perspectiva conducerii adunării.
Aveți vreo relație acolo sau cum? Nu, efectiv, așa a fost, județul Buzău.
Da, așa a fost urmarea din conducerea bisericii. Pentru că eu 6 ani de zile am lucrat în lucrarea de ajutorare și am observat că unul dintre cele mai sărace județe din țară, în ce privește cunoașterea mântuirii, a Evangheliei, este Buzău.
Și așa a pornit lucrarea de misiune.
De fapt, au fost 2 județe la început, Ulcea și Buzău, și conducerea a căzut de pe bun acord să rămână pe Buzău.
Ce include această lucrare de evangelizare, în afară de lucrarea de vară? Sau mai multe departamente?
Da, implică mai multe lucrări în România, nu doar strict lucrările de vară, dar în mod special lucrarea în august. De fapt, proiectul acesta sau gândul care nouă ni s-a pus pe inimă n-a fost Iudeia, a fost Ierusalim. Dar văzând limitele noastre și de limbă și de cultură și de nivelul nostru de creștere, ne-am dezvoltat în țară. Am simțit nevoia să ne dezvoltăm acolo, că am simțit că așa ne îndrumă cerul. Așa că lucrarea aici în Austria cuprinde mai multe aspecte, de exemplu traducerea. În biserică traducem toate slujbele de mai bine de 18 ani.
Numai în germană sau și în engleză?
Da, în mod special în germană, avem frați care se ocupă și de engleză. A fost și în ungurește și în chiar sârbește și așa mai departe. Am avut mai multe acțiuni, dar engleză și germană de obicei ne străduim să avem traducere. Apoi lucrarea în limba germană a fost tot o viziune a lucrării de evangelizare. Apoi lucrarea, cum spunea și fratele, lucrarea în azile, în gări, în locurile publice din Austria, de fapt. Avem mai multe zone de implicare în funcție de cum se dezvoltă. În fiecare se lucrează și se dezvoltă aceste zone.
Fiind împărțite în mai multe departamente sau în mai multe lucrări, vă vedeți eficacitatea efectiv?
Orice lucrare vie, ea se dezvoltă. Mie mi s-a pus gândul ăsta de Domnul pe inimă și nu mă consider important în treaba asta. Ceea ce eu am înțeles, să încurajez pe toți și să-i fac responsabili să înțeleagă că între ei și Domnul să fie o relație bună și pe fondul ăsta se dezvoltă și chemarea, și înțelegerea, și lucrarea. Dacă nu se dezvoltă, atunci lucrarea scade și poate să ajungă un trecut.
Dacă vorbim de prezent și trecut, nu putem să trecem peste fără să amintiți o experiență care v-a frapat sau care v-a motivat foarte mult din trecut și o experiență actuală.
Da, asta și vreau să spun, că avem 2 planuri la început. Primul plan a fost acesta, să organizăm acolo o lucrare și noi din Elim să livrăm lunar bani și grupul respectiv de responsabil să facă evanghelizări, să facă acțiuni și noi să-i susținem. Asta era primul nostru plan. Al doilea a fost să ne implicăm noi personal în această lucrare. S-a nimerit atunci cum face Dumnezeu să se nimerească lucrurile totdeauna în calculul lui. Să fie un grup de proroci la noi în Elim și am zis, haideți să, nu știu care dintre frați a spus, în orice caz cineva a spus, hai să-i chemăm să facem o rugăciune cu frații aceștia, poate Domnul ne dă îndrumare. Noi eram toți destul de tineri, nu eram parte din conducerea bisericii, era bordul de conducere a evanghelizării. Foarte interesant că după rugăciune un frate s-a ridicat și a spus, aveați 2 planuri. A rămas uimit cât de exact, parcă a fost la discuție, dar de fapt așa era, că Domnul era la discuție. Și ne-a spus foarte clar, primul plan nu este planul lui Dumnezeu. Se vedea ca și cum voi aveați scopul să vă încredeți în cineva și așa era. Și al doilea plan, a zis prorocul, erați unul după celălalt ca o armată și mergeați ca la război.
În armați.
Și erau mai multe grădini care l-a văzut în vedenie, în care eram chemați să lucrăm. Și într-adevăr, grădinile s-au mulțit de-a lungul anilor. Așadar, am fost foarte motivați de această descoperire, pentru că a fost așa de exactă, încât am înțeles că nu trebuie să dăm bani de la distanță, ci noi înșine să ne punem din timpul nostru, din concediile noastre, din banii noștri și să ne dăruim fizic, material și respectiv spiritual în această slujire.
Și acum o experiență actuală?
Da, eu în anul 2019 am fost într-o lucrare de evangelizare. Faptul că slujești o biserică filie Elimului, Oenaul, am fost împreună cu ei într-o lucrare de evangelizare la Năvodari. Am avut o experiență deosebită, cum nu m-am așteptat. Biserica din Oenaul face pentru prima dată misiunea anul acesta. Acolo oamenii au fost foarte mișcați, primarul, respectiv oameni din autoritate locală, ne-au însoțit, ne-au încurajat, am rămas cu adevărat uimit de deschiderea oamenilor din zona aceea la Evanghelie. Am făcut evangelizare la sala de cultură, au venit foarte mulți. A ieșit directoarea de la sala de cultură pe trepte și a vorbit mulțimii din fața, așa de pe un amfiteatru pe sala de cultură înaltă, și ne-a vorbit și a zis: oameni buni, intrați aici, oamenii ăștia vă vestesc lucruri frumoase, importante pentru sufletele dumneavoastră.
Ne-au foarte mic. Frumos.
Da,
de apreciat.
Este interesant.
Și cred că cea mai faină motivație și cred că cel mai frumos motto la sfârșitul acestei întâlniri, care a fost chiar de bun augur pentru toți, sunt versetele din Marcu, capitolul 16, versetele 15 și 16. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Cum puteți să explicați cele două versete? Știu că sunt versetele de căpătâi, așa spus, a departamentului de evangelizare.
Așa este. Această poruncă, Marea Trimitere, cum noi obișnim să-i spunem, este o poruncă dată de însuși Mântuitorul nostru. În mod special, orice creștin autentic ar trebui să ia foarte în serios. Totuși, am să fac trei mențiuni la aceste versete. Prima este că din natura noastră nouă ne place mai mult să primim decât să dăruim. Ne-a dat Domnul har, iertare, mântuire și ce ne bucurăm noi de ea. Dar Domnul ne-a învățat, după cum El ni s-a dăruit, și noi să ne dăruim. Și El chiar ne-a spus: ferice mai mult decât de cel ce dă, decât de cel ce primește. Așadar, dacă ai fost hăruit și Domnul te-a mântuit, oferă acest dar și altor. Asta e primul mesaj al acestei trimiteri. Faptul că ne-a împăcat cu sine, este scris în 2 Corinteni, capitolul 5, ne-a încredințat și slujba acestei împăcări. Deci noi să facem parte altora de acest har. În al doilea rând, avem noi o problemă, mai ales aici în Occident, de comoditate, de confort, și mai ușor ne este să scoatem un ban din buzunar, să-l dăm și să scăpăm de obligația aceasta prin poruncă. Însă Domnul ne cheamă să depășim și comoditatea, și rușinea, și indiferența, și să înțelegem foarte profund că, după cum credem noi că e raiul foarte real, tot așa și iadul e foarte real. Ca atare, ar trebui să ne punem foarte serios problema și să acționăm. Salvează câți poți. Că trăim vremurile din urmă, ar trebui, aș spune eu, chiar agresivi în a lupta pentru salvarea oamenilor. În al treilea rând, aici e vorba de luptă, de aceea și puțin se înscriu. Cine se duce la luptă cu plăcere? Bine. Însă poporul Dumnezeu suntem chemați ca să luptăm și suntem învățați să luptăm. Să smulgem din întuneric, din robie, din mâinile diavolului, să smulgem sufletele oamenilor. Și asta să o facem cu toată ființa. Este scris în Evrei că pentru bucuria care era pusă înainte, Domnul Iisus Hristos a suferit. Există o bucurie care o poți avea din această experiență. Eu la început am fost foarte emotiv. Eu niciodată n-am crezut că voi ajunge să predic. Că aveam foarte mari emoții. Când pentru prima dată am predicat, am zis celui ce conducea slujba: eu am să cânt, că la asta s-a chemat, ca să scap de așa. Așadar, emoțiile le-am învins prin harul lui Dumnezeu și bucuria care vine din această predicare, când vezi că oamenii ascultă, primesc, se întorc la Dumnezeu, te fascinează, te îmbolnăvește, să spun așa, într-un termen.
și te provoacă să mai faci, să mergi, să spui, să motivezi și să ajuți cât mai mulți oameni să cunoască pe Domnul, să se întoarcă la Domnul, să fie mântuiți. Așadar, este o poruncă. Și ca orice poruncă, dacă o faci și cu dragoste, ai și răsplată. Alții o fac, cum spune Apostolul Pavel, este și o obligație. Dar cu cât mai mult, dacă o faci cu dragoste, este o binecuvântare și pentru sufletul tău și pentru sufletul altora.
Într-adevăr, exact ce a spus, principiile, putem să le și numim principiile de a participa la evangelizare sau în lucrarea de misiune, este să te depăși și să te depășești pe tine, adică să dai totul din tine la o parte. Și mi-a plăcut foarte mult ideea unde ați remarcat despre dragostea agape, adică dragostea care dă și nu acceptă să primească. Dacă avem această dragoste care este Hristos, exact versetul care putem să numim versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cred că această motivație trebuie să aibă fiecare din noi și să ne gândim că nu știm momentul în care vom pleca de pe acest pământ sau poate vecinul nostru va pleca și poate noi nu am avut curajul să-i spunem despre Evanghelie. Și să nu uităm, Evanghelie este cuvântul de la Evanghelion, care înseamnă vestea bună. Fii și tu un purtător și du vestea bună. Domnul să vă binecuvinteze direct de aici, din Viena, Gabi Buștei, împreună cu echipa pe care v-am prezentat-o.
Dumnezeu să binecuvinteze și echipa de la radio, pentru că și ei fac tot o lucrare de evanghelizare. Așadar, ne bucurăm în mod special pentru ei. Chiar și această lucrare, socotim că este o lucrare care împlinește aceeași misiune ca și a noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
La dispoziție. moare. Mai sunt în lume încă mari comori. Iisus mai cheamă oameni în lucrare, să fie toți cu El biruitori. Sunt aici la dispoziție. Dispoziție.